Datorren ostegunean, hilaren 30ean, greba orokorra egitera deitu dute Euskal Herriko hainbat sindikatu eta gizarte eragilek. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon? Lehenik eta behin lan egoera aztertu nahi dugu azken bola honetan, langabezia gero eta handiagoa, itunak hor ba, sinatu gabe lan baldintza gero eta txarragoak.
Bai, ba hori da bilakaera ez da, eta badirudi hortik garatuko direla kontuak epe hartainean, ez da be, bai. Orduan nik uste dut panorama neurri batean berdinean gago zela, panorama berrian gago zela, eta panorama berrianek, ba, uste dut aldatu ingo dituela lan harreman guztiak, eta momentu honetan jasotzen ari garen erasoaren atzean ikuste dut hori dagoela, ezta? Hau da, panoramaren aldaketa oso agoiti berakoa. Eta uste dut lan mundua aterako dala krisionetatik, ez dakigunak zenbat irongo dauen, ba, lan panorama aterako da guztiz aldatua. Kasuriko berenean oso prekarizatua. Orduan ikuste dut hortik aurrera atera behar ditugula kontuak, bai jakiteko jokoan zer dagoen, eta honek eskatuko dituen neurri bateko agian aldaketak ez bakarrik lanaren munduan, bezik eta gainontzeko edo alboko ere muetan, ez da? Eta da, ba, esatu baterako, ba, zelan antolatu lan harremanak, zer egin prekariado posible oso zabal batekin, eskerretik zelan guztion fokatu, baina ikustu dut hemen lan eskerga gongo dela urrengo urteetan.
Bien bitartean gatazka gertatzen ari dira, esaterako, metalean Euskal Autonomia Erkidego mailan, Alfus FCC edo korrua oso enpresetan, Gipuzkoako zaharren etxeetan, giroa bero dago.
Ba, giroa bero dago, gertatzen dena da, giroa dago bero, baina era berean giroa dago zatikatua. Esan gura dut, giroa bero dago, gertatzen dena da, ba, momentuz, dago zela horrelako pagaitzotasun baten moduan, gorriaren kasuaren moduan, ba, badago zer uzinio asko, baina ez dago nola baiteko, ba, ikuspegi orokorrik. Ikuspegi orokor bat falta zaigu, ikuspegi horrekin emateko, ba, nola baiteko batasun bat falta zaigu, eta orduan gerta daiteke, ba, egotea hainbat arazo, ez da hainbat arazo egotea, baina ez aurkitzea horreindik horreri guztu horreri, ba, irten bidean zeko bat, ez da, eta nik uste dut, ba, falta zaigula honen momentu honetan horrelako perspektiba orokor bat. Eta perspektiba orokor honen zako nik momentuz, ba, nahiko eskorra nahi izten pora laburrean guzti hau egingo danik, Horretik, ez que uste dut kezkagarria gara neurri batean, bai.
Adegi, Zebek edo Confebask, zertan ari dira?
Bueno, bari dira betiko eure duten joko batean, ez da? Baina ez nuke esango be... betiko jokoan eta gobe kasken finen jokatzen dute ba, patronalaren ikuspegia eta patronalaren ikuspegian azken finean bakar eta gozorrelako lau mantra non zerbait esan gura dutenaren antzamaten duten, baina horatzean praktikan gero ez dago esan baterako, azken finean hauek eskatzen dutena da flexibilizazioa gehiago, hauek eskatzen dutena da horren di prekarizazio gehiago, eta hortik anpoz dute inolako errezetarik ez hori txarra zaurentzako eta denentzako nik uste dut lamentable gala patronalaren papera. Argi dagoena da, ba, jente guztionek, badara matzala bi amarkada, iru amarkada gauza berezaten, eta ez du aldatzen mezua. Irabazten egongo dira, eta segurenik euren ikuspegitik eure gaukengo dituzte euren arrazoiak euren posizioa defendatzeko, baina lamentablea dana da, ez dutela zera aportatu, ez maila teorikoan, ez maila praktikoan. Norbaitek esan dezake, ez dute zertan aportatu da, hombre, ez dute eta bat dute, esan gura dute, patronalak baditu lau mezu errepikatzen dituna pan hori, eta hori zekin dabil, ba, urteak. Egin beharrekoan erreflexio batia, non gago zen, zelan antolatu daiteke berriro beste da batera, ba, lanaren mundua, nola ustartzen ditugun, ba, dudanen bat kontraesan, bizitza laborala, bizitza familiarra, konziliazioa, eta horreko kontuetan aritu berrean, azken finean, hauek errepikatzen dute, ba, beti kontu berbera, txorritxarrak bezala, da? Gure amak esaten du, ba, txorritxarra, kantatxarra, ez da, eta beti bat, beti bat, beti bat, eta azken finean, hauek jokatzen ari da, ba, patronal, liberal, edo neoliberal, bat, jokatuko lukenara. Hauek egiten dutena da, ba, Euskal Gobernuan presiñoa egiten dute, eta presiño horrekin, bazken finean, horren posiziñak horrean trebo dituzte.
Eta ustalaren zazpian ultraaktibitatea bukatuko da. Luzapenik espadago, eta hainbat langile, ba, laniturik, abe, geratuko dira.
Bai, horretan, jokatzen ari dira, ez da, zatu aterako, ba, patronalaren jokaldietako batean, azken finean, gura danarak, ba, negoziazio kolektiboa suntzitu, ez da. Hau da, azken finean, nik uste dute, hemen badaukagula desgrazia ondi bat, eta desgrazia da, parametroak guztiz aldatu dira, guztiz bera, maila industrialen, maila politikoan eta maila kulturalean, eta horrek kriston eragina dauka lanaren eremuan eta enpleguaren eremuan, eta nolabait eskema zaharrekin jarraitzen dugu. Hau da, azken finean hemen klasen arteko ba, gerra eta gatazkari ematen zaio betiko irteera, seguruenik betiko irtera posible que hemendik aurrera inolako eraginik aukingo ez dutenean. Hau da, lana eskastu edo enplegua eskastu egingo bada, ba, loatetik informatizazio, robotizazio eta mekanizazio eta teknologizazio prozesua daudelako. Nik uste dut eguera berri bati egin behar diogula aurre, eta ez duela balio ba, betiko arrezetekin jarretzea. Orduan, horren aurrean bakarrik bururatzen bat zaizu, bat, balen esan dugu modan flexibilitatea eta desregulazioa eskatu. Eta bestetik, bakarrik bururatzen bat zaizu konbenio kolektiboa ustea, hori da, biarretzirako patronalantzarako ogia, baina denontzako hemendik astebeteko gozetea. Orduan, panorama honi buelta batea erdarraza izango, baina momentuz eskatzen ari garena eta gertatzen ari dana eta zelan planteatzen diren arazoak, azken finean duen joan diren bi mendetako eskema da edo joan eta edo emertziaren mendeko eskema da, eta momentu honetan guztionek eskatuko luke beste erabateko reflexioa.
Greba egiteko badira hainbat arrazoi.
Arrazoia bai, dana dira, eta batez be arrazoia da momentu honetan gizakion eta batez be langileen bizitza zelan da, ahultzen ari dala, bizitzeko posibilitateak ere ahultzen ari dira, jenteak ero eta txarrago dauka bizitza duin bat garatzeko, eta arrazoiak non nahi dagoz da. Zaskan finan gaina zoritxarrez ematen den irterarako ematen den arrazeta betikoa dira. Beraz, bai, motiba dagoz zenbat nahi eta gehiago. Beste kontu bat da zelan egin greba.
Hain zuzen, sindikatu guztiak ez dute deitzen.
Bai, niretzat hori kezkagarria da, konbokantek ez dute aukingo inolako zan da, erantzunkizun erabatekorik, baina neurri batean, bai problema dala, ba batera joatea, non baiten hainka saltzen ari gara, eta non baiten ez gata gauza kondo egiten ari, eta nik uste dut horrepai eskatzen dauela erreflexio bat. Ze berdin dit, orain ba ez sumatzea sindikatu espainolistak, urrengo batean sindikatu espainolista planteatzen dutenean bertakoak ez joatea grebara, baina azken finan zeharo ahultzen da mobilizazioa. Eta nik uste dut hor zoritxarrez be, nik hori bai uste dut dauela beste arazo bat, eta da, ba, ere bat daukala dimensio ekonomiko bat, baina gurean badauka dimensio politikoa ere. Zangura bat, azken finean, handik uste dut, ez gagozela be bakarrik jokatzen maila sindikal laboralean, nik uste dut, zoritxarrez, hemen bakoitza posizionatzen ari dala bere ba, politika posizioetan, eta, bueno, ba, ez dakit zen batean, greba hau askotan ez otedan pizka bat tokizkan pokoa edo ez otedan etorri, ba, behar bada ez tempu ekonomiko batean, bezik eta tempu politiko batean. Ez inbestekoa dela momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki batzuk hartu dituenean greba egitea, ba, seguruenik bai, eta zein daiteke atzeratu. Baduela ere maila politikoan horabaiteko posizio politikoak argi usteko ba, fase berri honetan gure erkidegoan, horri bai, orduan, ba, bueno, ikusi beharko dugu, zelan garatuko dan, baina lau sindikatu ondiak bat erazpaduaz, nek ez eukingo duen ekarrakazta.
Batzuen galdera honako hau, zertarako greba, Espainian zertarako bat egin dute azken hiru lau urtean.
Bai, bai, baina, bueno, baina horren ikuste dute barneko eta gure erkidegoko dinamikaren efektua ere badala. Hau da, azken finean, ba, bueno, hemen jokatzen ari gara, esan dizudan moduan, beste maila batean, eta seguruenik ere badago momentu honetan beste kontzientziazio maila bat. Eta, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen dan, ni neurri batean ba ematen dian impresioa da ba egon litekeela ba hori egon litekeela debilidad ikeragarri bat eta hori pena baldizateke baina seguruenik hartatuko da.
Dena den dagoeneko zeundik engora batzordek bat egin dute grabarekin.
Bai, baina beti bat, esaren gozturi hori interesgarri iruditzen jat, baina sakoneko kontua da, niretzat sakonago, ez dakit importanteago, ez da, egia dana da, egon litezkela, ba, hainbat enpresa hundi, hainbat enpresa, ba, hartain honen atzean daudenak, ez da, baina honek gero zelan afektatzen du, zelan geldiarazten duzu hiri bat, zelan beldurtzen duzu, bai, beldurtzu pizko batatzen diozu patronalari, zenbatean kondizionatzen duzu ere mu politikoa, eta zesken finean behar da indar agerpen bat egitea, baina ez dakit indar agerpen hori egin nabarmena izango da. Nik espero dut izan da dila, eta neurri baten izan daitekela ere izan daitekela borondatea dirazpen bat, ez da, edo nolabait baldintzatze manifestazio bat. Hau da, politika ba, ultraliberalak, neoliberalak edo liberalak egitearen aurrean, ba beste aukera batzuk ere badaudela politika egiteko, ba hori agertzen bada, eta hori geratzen bada, eta horrek afektatzen badio gure erkidegoko, ba gobernuari nitan mal, baina espero dezagun hori horrela izatea.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuak, handiegiak?
Bueno, hori beti da joko bat azken finean ba batzuk erabakiko dute handiegiak besteak ez ez, baina nik uste dut hori gidoian agertzen den kontu bat dela. Zer zango, ez diot horreri beste importantzia ematen, hau da azken finean hemen joko batzu dagoz eta joko horiek ba, bilatzen dute bakoitzak rekupera esan da, estrategian rekuperatzeko posizioak erabiltzen dituzte eskura dituzten armak, eta bueno, hori, bueno, horre dien nioken importantzia ondia berik emango, nik importantzia ondia ematen diot, ia zer nolako mobilizazio kapazitatea daukazun.
Bukatzeko, Xavier, ostiraletik aurrera zer edo nola atera honetatik?
Ba, seguruenik beste bide batzuetatik. Seguruenik, nik uste badaukagula krisi ideia krisi sakon bat ere badaukagula beharko dugula ba, egokitu balditza berrietara, neurri batean uste dute gaur arte erabilizan diren errezetek ez dutela balio, edaki zentzuk errezetak balio duten, baina algi dagoena da hemengo etorkizuneko estrategiak izan beharko dutela lana banatzekoak izan beharko dutela ba nolabait lan eskasean aurrean seguridade vitala berbatzekoak, eta nik uste dut oraindik errefresiñori gaur egungo egoeratik oso urrun dagoela. Hau da, momentu honetan baduka horrelako sok egoera bat ekonomian, jendea izututa dago, beldurtuta be bai, eta orduan, ba neurri batean bilatzen ditu epe laburreko irtera ba, trilatuak, baina nik uste dut horiek ja ez direla existitzen. Orduan, zerbait berri egitekotan, epe luzera begiratu beharko da eta bide berrietatik.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta datorren astearte.
Vale, ondo izan, venga.
Berdin, agur. Bye.